U organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke i Veličke biblioteke 12. septembra 2017. godine u manastiru Đurđevi stupovi upriličeno je autorsko veče književnika i slikara Todora Živaljevića Veličkog. Poznatog svestranog stvaraoca i velikog borca za očuvanje srpskog jezika i ćirilice Todora Živaljevića Veličkog, kao i učesnike večeri, pozdravio je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. U programu je učestvovao Damjan Ćulafić, a veče je vodio novinar Gojko Knežević.
Dragi prijatelji, dobrodošli na autorsku veče književnika, slikara, eseiste i nadasve profesora srpskog jezika Todora Živaljevića Veličkog. Ovo sabranje smo sa blagoslovom preosvećenog vladike Joanikija priredile eparhija Budimljansko-Nikšićka i novoosnovana Velička biblioteka. Koristim priliku da pozovem našeg domaćina da nam se obrati vladika Joanikije. Zvolite.
Bože Bog, mi se ću vam sina praznik svetoga Aleksandra Nevskog. Ove smo danas svečano proslavili u Osevićima po starom običaju koji seže još od 18. Dakle, ovo veče je u prazničnoj atmosferi slave svetog Aleksandra Nevskoga, ali je doživljavao kao produžetak onog velikog i divnog, po mnogo čemu jedinstvenog Veličkog sabora. I naročito nam je drago što Todor Živaljević Velički je večeras ovdje sa nama, da čujemo njegovu riječ u godini kada smo imali tu čast i Boži blagoslov da se od strane naše Svete crkve Velički i Gornji Poljski novom učenici pribroje listu svetih. Sjećamo se kako je lijepo Todor govorio na Veličkom saboru povodom 70-godišnjice od stradanja veličkih mučenika pred srpskim patrijarhom i ostalim vladikama, uglednim gostima i velikim narodnim saborom ispred crkve Svetoga Kirika i Julite. Da je samo taj govor podržao, zaslužio je da ga poštujemo kao književnik. Međutim, večeras ovdje vidimo ove knjige poređane spred naših očiju. Tu je i poezija, proza, eseji, ali tu su i njegove slike. Radi se dakle o veoma talentovanom, obrazovanom i profesoru i umjetniku, a nama je najdraže što on se ponaša među nama sa takvim lijepim zvanjima kao obični čovjek. To je naš Todor Velički. Rijetki su ljudi koji mogu da daju veliki doprinos i da dostignu visoke domete u raznim oblastima. Pravo reći, ja ne znam, večeras čitao sam ja podosta od Todorove poezije, proze manje, kad dođu oni dugi zimski dani, dao sam sebi zadatak da pročitam nešto i od Todorove proze, ali večeras nas je Todor iznenadio sa ovim svojim slikama. Koliko to prine, koliko lijepih boja, koliko lijepih motiva u ovim njegovim slikama. On je uspio da se dobro izrazi i kao pisac, kao pjesnik, kao prozni pisac, pjesnik i slikar. Zaista rijetko kome polazi za rukom. Ja ću samo da kažem još jednu riječ. Velička tragedija i velička trauma se može izliječiti jedino ako se nađe prava riječ. Da se o njoj progovori. I čini mi se, otkad smo počeli gradnju crkve, da tu pravu riječ o veličkoj tragediji tražimo. ona je tražena i ranije, ali da od tog momenta tu riječ i nalazimo. I proslavu veličkih novog učenika doživljavao kao događaj koji se poklopio sa tom pravom riječju koja je konačno nađena da iskaže tragediju i bol i mučeništvo, a nadasve i svetost veličke žrtve. U tom pogledu Todor je dao svoj izuzetni doprinos i ja mu zbog toga od srca blagodarim.
Hvala, Veliko. Todor Živanjević je kao profesor srpskog jezika i književnosti 4 decenije vaspitavao srednjoškolcu u Podgorici. O njegovom profesionalnom radu najbolje govori posveta jedne od generacija i citiram: Hvala vam, profesore, što nas prihvatiste kakvi smo bili, zbunjeni i zeleni, i ludo, ludo u svijet bijeli zaljubljeni, i što nas naučiste onom što ni u jednoj knjizi ne piše, da budemo svoji, i ako je moguće, sasvim, sasvim drugi, ali da budemo ljudi. Zaista je Todor do kraja radne karijere ostao samosvojan, zbog čega je, kao što ste čuli, od učenika poštovan, dok su ga vlasti poprilično činile. Uz dug spisak vrijednih književnih nagrada u Todorovoj biografiji stoji konstatacija da su ga nagrađivali, ali i nagrađivali, a on i jednima i drugima ostaje duboko zahvalan. Kao jedan od osnivača i prvi i jedini predsjednik 2006. godine osnovanog udruženja za zaštitu srpskog jezika i ćirilice u Crnoj Gori, on je sa još 2 kolega iz udruženja osuđen na 3 mjeseca zatvora, godinu uslovno. Šta bi, gospodine Todore, sa udruženjem i gdje je danas ćirilica kojom su ispisane najljepše stranice crnogorske historije, tradicije i kulture?
Ja ću početi prvo sa pozdravom, pozdrav predstavljenom vodici, pozdrav mojim veličanima i ostalima koji su došli da udostoje moju riječ. Koliko sam ja dostojan toga, evo vidjet ćete, pokušat ću da odgovorim prvo novinarski od posljednjeg dijela, gdje je ćirilica. Ja sam kad sam radio u školi sa učenicima mojim imao izrazito dobru saradnju. Napravili smo jedan eksperiment u Podgorici da utvrdimo koliko ima naslova, naziva firmi sa ćiriličnim nazivom. Ispostavilo se oko 10%. Preko u stvari 91% je latinično, od toga 56% strani naziv, što je zanimljivo. Međutim, što je za mene još teže, situacija ništa nije bolja ni u Beogradu, ni u Novom Sadu, što je po meni gotovo tragično. I sad, u principu, ćirilici bi trebalo da Crnoj Gori brane institucije, međutim, u Crnoj Gori institucije ćirilici brane. Ne znam iz kojeg razloga, ali oni vjerovatno dobro znaju i bolje znaju nego što i ja sam znam. Ali znam da je naš korijen u ćirilici, u velikom radu Ćirila i Metodije, u vjekovnoj tradiciji ćirilice na ovim prostorima, od Oktojka, prvoglasnika, prve štamparije na Balkanu, a druge otprilike u Evropi svoga vremena. Što je dobar znak u istorijskom smislu riječi da imamo korijen, da imamo tradiciju. Međutim, ovo je vrijeme iskorijenjivanja, i vrijeme unazađivanja tradicije, ali ja sam uvjeren kao čovjek, kao profesor srpskog jezika i književnosti, kao književnik, da će vrijeme sve doneti i dovesti u red i doneti na svoje mjesto. Što se tiče mog nastavničkog posla, znam da je to jedan od najtežih poslova, gotovo rudarskih, vaspitavati, podizati, osmišljavati, njegovati mlade ljude i upućivati. Ja se uvijek sjetim svojih profesora koji, pozitivnih naravno profesora, ali sjetim se i onih koji su negativno svi služili, riječi ostavili utisak na mene, koji nisu dozvoljavali da se spostavlja dijalog na časovima, kod mene su učenici imali pravo na dijalog, kao što su, pošto smo mi imali pravo na dijalog kod profesora Sveta Đuračića, koji je pomenut u mojoj poemi Metohija. Znači, o mom poslu najgore govore učenici, najbolje govore roditelji. Mislim da nije pretjerano ako kažem da bar 30% Crne Gore preko učenika mojih na koje sam ostavio utisak, koje sam ospitavao i koji su danas veliki ljudi, tako da kažem, kada sam bio u krizi, kada sam bio na putu u zatvor. Recimo, javila sam Mirjana Kudjak, koja je po političkom opredeljenju liberalka, a mislim da svi znate, ona se javila otvorenim pismom podrške svom starom profesoru za ono što sam je naučio u njenom srednjoškolskom školovanju. Dakle, ne bih želio da pričam i da ne uzimam mnogo vremena, samo znam da sam služio učenicima literaturi i srpskom jeziku, što je najbitnije sve u tome.
Očigledno si dobro to služio, a ja da dodam samo da je, kad je ćirilica u pitanju, više sam ćirilice našao u Skadru nego u Nikšiću. To je zaista tragično. Kad sam prvi put u Stodorovo ime pročitao pseudonim Velički, pomislio sam kako je hrabro i preambiciozno pečatao kršteno ime Prazavičajem, ali kad sam pročitao poemu Molitva za rod moj Velički, shvatio sam brzo da je autor imao puno pravo na to i da na najbolji način opravdava umjetničko ime. Gospodine Živaneviću, u jednom trenutku prisjećanja na ljude koji ste na neki način podstakli na stvarlaštvo inspirisano Velikom, kazao si da zahvalnost duguješ i našem zajedničkom prijatelju, nažalost počivšem, uglednom pjesniku i novinaru Ratku Delitiću. Podsjeti na to, na taj njegov prijekor.
Ratko je imao jednu posebnu crtu, karakternu osobinu koja je vrlo ljudska i vrlo plemenita, a to je da pomaže ljudima kada je tu pitanje književnosti. Mnogo je više vodio računa o drugima i o tome šta može da osvešta i osvetli obraz Andrijevici i oko Andrijevice, u stvari Vasevićima. Ja sam govorio da je Ratko još za života zaslužio spomenik koji se na kraju Vasevići podići koji na komorima kao otvorenu knjigu. Ali moja veza je u drugom smislu veza, što je vrlo često znao da kaže da nisam pjesnik. A dobro Rale rekao, potiči nam da nisu pjesnici, ali se prodaju i to žestoko kao pjesnici, pa eto ja da se prodajem. Nije znaš ti što ja tebi govorim. A šta je upravo želio Ratko? Ratko je želio da se ja održim svom kraju Velici. Jer nisi ti pjesnik dok ne napišeš nešto svoje Velici. Ja sam na početku svoje karijere, po završetku studija, bio novinar i radio sam na pola godine i znao sam koliko je to težak posao. I rekao sam Ratku Rave, ja ne mogu da pišem kao ti, kao novinar po zadatku. Ja pišem kad srce kaže da treba da pišem. Kad glava bude spremna na to da ostvari što srce kaže. Doći će vrijeme. I došlo je vrijeme, nažalost. Tada je već Ratko bio bolestan, ja njemu kažem Rale, posjetio sam ga u bolnici i rekao, otprilike sam ispunio onu tvoju molbu, napisao sam molitvu za rod moj Velički, sjajno, ja ću pisati recenziju, nažalost, umro je brzo poslije toga i nije ostvario ono što je začrtao, a ja sam napisao molitvu za rod moj Velički, koja je poema sa nekih u prvoj varijanti 49 pjevanja, a u posljednjoj varijanti sa odabranih 35 pjevanja. Zašto kažem odabrani? Eto, pokojni je Vlajko Ćurafić i on je imao jednu lijepu plemenitu ljudsku crtu da kaže šta je dobro i šta može da se popravi. On je rekao da mogu da popravim ritmiku poreme i da sadržaj može da bude na kraju iskrena pjesma koja govori o svim ljudima veličanima različitih karaktera, boja, osobina, ljudi koji su i ovakvi i onakvi, dobrih ljudi, dobrica, ljudi radenih, odgovornih, ljudi koji su svi u korenu od prapočetka našeg, tako da kažemo, veličkog. Znači, on je na neki način to dobro osjetio i preporučio što sam ispunio drugim i trećim izdanjem. Vlajka moram da pomenem još jednom, jer kad sam mu poslao povratak u Metohiju, u stvari samo je bio naslov Metohija, on je rekao, to da ne sviđa mi se naslov, ne sviđa se ni meni Vlajku, no ne znam kako da ga liši. Imao sam sreće da sam išao s mojom suprugom u srpskom savjetu, sam išao na jednog ispravnog čovjeka, Baška Milačića koji radi u srpskom savjetu i kako je počeo da čita stihove i gleda onaj naslov Metohija, pa mi li sam čina sjaja naslov. Kako? Metohija. I stvarno je ostalo tako i zahvaljujući Baška Milačića. Znači, imao sam sreće da sretam dobre ljude, ljude koje su osjećali literaturu, ljude koji su imali snage da kažu šta je dobro, šta nije dobro, što je dobro za literaturu. Međutim, vrlo često ljudi neće, misleći da će da se zamere, ja nikad nisam zamjerao, bilo mi je drago ako je neko ukazao na neki nedostatak da se ispravim. Ako je moguće.
Da podsjetim da je našu savremenu umjetnost Todor obogatio sa 15 knjiga proze i poezije, ali i slikarstvom, koje je predstavio na 7 uspjelih izložbi, knjige i dio slika i večera se ovdje predstavio. Zamolio bih prije nego pređemo dalje na priču, da u jednom razgovoru si mi kazao da su te na književnost i slikarstvo zainteresovali naši zajednički profesori u Pećkoj gimnaziji, Svetozar Đuračić, koga si prije spomenuo, i Golub Šaljić, koji je nažalost kasnije nešto stradao politički. I uz podsjećanja na te legende metohijskog školstva, poštovalo se tvojeg stvaralaštva i vjerojatno zanimala ispovijest da li je Todor više pisac ili slikar. Novinarski kratko.
Novinarski kratko ne znam ni sam. Ne znam ponekad mi kako se zovem, pravo da vam kažem. Jesam li pisac ili slikar, ali čini mi se da sam više pisac, sa slikarstvom mi dođe ne kao hobi, nego kao otrežnjenje od nekih literarnih situacija kada se nalazim u čosu kako kad ne mogu da nađem rješenja za neke knjige. Rješenje za neke knjige sam nalazio čak u snu, sanjali, tako da kažem. Tako da, a slikarstvo sam doživljavao kao katarzu, kao očišćenje, kao neku vrstu nalaženja sebe poslije dugih časova i dugog rada na literarnim ostvarenjima. Recimo, roman priča o Simoni razin je skotovo 7 godina, 10 verzija, tako da sam napravio posebnu verziju koja možda nije najbolja, ali pokušaj da kažem o američkoj tragediji. Što se tiče profesora, na 3. godini pamtite ili ne pamtite neke profesore? Ja ne pamtim recimo profesora srpskog jezika iz 1. razreda gimnazije. Pamtim iz 2. razreda jednu osobu, Veru Caričić, koja je obolela nažalost od tuberkuloze i u 3. godini na proves je došao je Sveto Đuračić sa postdiplomskih studija, koji je to tamo zarazio od svoje generacije koje je predavao. Kad bi on predavao, mušice to nije čuo. To je pojam profesora bio, a što je još interesantnije, imao sam jedan na početku, tako da kažemo, sukob sa samim profesorom zbog pisanog zadatka koji se njemu nije svidio i koji je jedan cijeli negativnom ocjenom, međutim ja nisam dao kako sam ona mladost neka nadobudna i misli da sve zna i sve može i onda sam došao u sukob. Međutim, izgledali smo sukob i poslije sam na neki način bio moj duhovni otac, ako tako može da se kaže, Sveti Ćuračić, jer je me, preko njega sam upoznavao ne samo onu literaturu koja je bila obavezna kao lektira, nego i modernu literaturu svoga vremena kada sam bio gimnazijalac. Znači, u literarnom smislu riječi dubok trag je ostavio Sveta Ćuračića, a Golub Šabić je ostavio slikarstvo. Jedna interesantna ličnost koja je nažalost stradala zahvaljujući jednom našem veličaninu koji ga je, evo dobijam tajnicu, bez ne kažem i da ne kažem ime, ne bi rekao ime, jer veličani znaju ko je, neće da kažem, ali taj veličan od prilike da upotrebi na ružan izraz otpucao jedan dio članova Barskog kongresa, pa između Savić i Goluba Šavića, mog profesora likovnog vaspitanja, koji je bio lik u svakom pogledu, koji je redovno, kada smo imali dvočas likovnog, vodio da treba širu da slikamo. Meni su išli nekako akvarela i prva izložba moja je bila u Beču akvarela, a u Pesisku sam znao da radim za ta dva časa neki put i po 5-6 akvarela i na neki način su bili prepoznatljivi moji, kako da kažem, akvareli i onda bi mi profesor Golub Šabić išao od jednog do drugog, pa mi sam ja uradio akvarelu. Udara u štrbi i govorio to. Tako da nisam se baš posvalio što su moji drugovi plaćali za ono što sam ja htio da im pomognem. Ali u svakom slučaju, evo, složio se i Gojko da smo imali sjajne profesore i ja pominjem sjajne, neću da govorim onim drugima koji su pokušavali da nas, ovako da kažem, uvedu kolotečinu u pravac, u brazdu, kao što je u razlogu ima profesorica biologije, neću je pominjati ime i prezime, koja kad sam ja pitao na predajući Darwinovu teoriju, pa gdje su među prinosi, gdje su čovjek, ta ili najmanj uvijek čovjek, ona meni su ugradne ili nisu posle petice biologije. Tako da, šta ćete dokazati svi to? Da ne širim priču.
U preambuli romana Priča o Simoni, Todor piše: Selo Velika danas živi životom umorne starice u jugoistočnom dijelu Crne Gore na obroncima Čakor planine. Istoričari hladno i šturo konstatuju da je to pravoslavno ostrvo u osmanlijskom okruženju vjekovima pljačkano i spaljivano, klano i zatirano, kako od dalekih vojski, tako i od susjeda. Ovaj pripovjedački mozaik je posvećen žrtvama Veličkog i Gornjošaničkog pokolja na svete mučenike Kirika i Julitu 28. jula 1944. godine, kao i žrtvama NATO bombardovanja Murinskog mosta 30. aprila 1999. godine. Molim autora da za one koji nijesu čitali knjigu sažeto kaže ko nam i šta priča o Simoni i da pročita neki odlomak iz romana.
Pa rekao sam već da sam na romanu radio dugo. Dugo sam pravo i pripremao za roman u nekom duhovnom smislu riječi, a i u istraživanju dokumenata i priča koje sam bilježio o Veličkom pokolju. Onda dokumenta koje sam saznao, roman je Crni vjetar bio što nije vjetar. Crni vjetar od Mijovića, to je tako bilježio. Ovaj Željko Mijović. Onda još neki knjiga i nekih saznanja autentičnih od ljudi koji su preživjeli pokolj. I jako teško sam se odlučio za pisanje romana, jer znao sam da ulazim u nešto što je izazovno, istina, ali teško rešivo, pogotovo kad se radi o svojima. Jer svoji umjer će naći nešto što nije dobro ili moglo bolje i tako dalje. A ja sam baš htio tim romanom da na neki način stavim tačku na moje stvaralaštvo, ako tako može da se kaže o Veličkoj priči. I sjedinio sam nekoliko priča u jednu priču, jedinstvenu priču, u stvari na dan bombardovanja. Glavna junakinja koja vodi istraživanje događaja Veličkog, na dan bombardovanja Murinskog mosta, ona umire u trenutku kada vidi da je srušen most, ona pomisli, evo, počne rat ponovno. I umire. Međutim, ostavila je u zadatak svoje unuci da istražuje Velički pokolj. I zbog toga je upisala istoriju na savremenu istoriju na Bečkom univerzitetu. I tu je imala jedan strašan dijalog sa profesorom savremene istorije, koji je atentatora Gavrila Principa proglasio za terorista, Srbe za maltene divljake. Ona je ustala u odbranu svog mišljenja, stvari stava svoje bake, da Srbi niti su divljaci, niti kako misle teroristi, nego ljudi koji su branili svoju domovinu. I ona takva, tako da kažem pod navodnicima, indoktrinirala od svoje bake, krenuće u istraživanje i otkriće strašnu istinu koja se krila u vrijeme komunističkog rad, bratstva i jedinstva. Znamo, danas već vidimo i znamo koliko nam je bilo bratstvo, a da ne govorimo koliko nam je bilo i jedinstvo. Ali u svakom slučaju ona će otkriti mnogo toga iz Veličke tragedije. Počet će priču od one bebe koju je spasio njemački oficir, koji je se jedan dao potpuno drugu životnu putanju u odnosu na pravu istinu, jer postajao je kao realni lik. I upotrijebit će još jednu priču o jednoj našoj djevojci koja se zaljubila u italijanskog oficira i koja će po kapitulaciji Italije, kada ulazi italijanski oficir, roditi dijete koje će čerka koja će otići poslije, jer majka nije htjela da ide sa oficirem poslije rata, ali čerka je otišla kod oca, udala se za njemačkog prodavca vina u Fiorenci i poslije toga seli u Beč. Odatle i rođena unuka koja priča cijelu priču o Veličkoj tragediji. No možda je najbolje da ja pročitam početak njenog istraživanja, koji slovi kao ja sam njihova, a oni moji. Sa izvjesnim smislom za realnost postaću svjedok male, a sasvim mučne i čini se sporne istorije jedne pomalo nestvarne zemlje. Njenog neprestanog posrtanja padova i ponovnih pokušaja da ustane. Postaću autor nejasne slike istorijskog pamćenja koja će i pored uloženog napora ostati trajno zamućena. Drusto ću zažaliti što nisam dobro ovladala finesama srpskog književnog jezika da bolje shvatim poruke svete knjige Crnogoraca, koja je u sebi sabrala kako viševekovni duh borbi za slobodu, tako i nataloženu mudrost vjekova u zemlji u kojoj se oduvijek živjelo zanosa i privida, na koju su mnogi polagali pravo svojatajući je dok im je bila potrebna, a odbacivali kao posljednju krtku kad bi odslužila. Bili ratnici mimo ratnike dok su s puškom drijemali. Bili od riječi dok je bilo ljudi da stanu iza nje. Osvetnici i pjesnici. Svaki čovjek pjesma, svako ognjište priča za sebe. Hodili za vladikama kao za živim svecima, koji su ih Božjom riječu sabirili i mirili, molili ih i kleli, predvodili u ljutim bojevima protiv izrodica i Osmanlija. I tako ludo, sujetni, junačni, ne dozvoljavajući da neko drugi bude ispred njih, ginuli u odbrani svoje u pjesmama i pričama prekomjerno uzeo sve veličine. Kad nije bilo neprijatelja, okretali bi se protiv svojih, kao da nikad zajedno živjeli nisu ni govorili jednim jezikom i jedno bili. Prežali priliku da u ljutim nesporima i među sobicama ni oko čega jedni drugima dođu glave, dužni svakojakoj napasti, a po najviše svojoj potkupljivoj naravi. Svakom bili drug, nikom odan prijatelj. I tako, ničiji i svačiji, plahi i lakomi, samodovoljni i samohvalni, protivrečni i duboko podijeljeni, još uvijek ne znaju ko su. Ima dalje ta priča, ali da ne širim. dalje da ostane prostor i sa drugim stanjem.
Ocjenu recenzenta knjige uvaženog novinara i publiciste Buda Simonovića da se pričom o Simoni i poezijom Todor odužio zavičaju, autor je ovjerio novim izdanjem knjiga Metoh i ja, Molitva za rod moj velički i Zaboravu uprkos, koje su u trilogiji nedavno izašli štampe. Pročitat ću nekoliko stihova po slobodnom izboru iz prvog dijela poeme. Oče naš, koji na nebu jesi, moleban prinesi i o nebesi rod moj velički. Golovrati, u nevremenu pometeni, nožem susjedovim na svete kirika julitu poklani. Za graničara svoj maleni, durašni i stameni, za rod noćobdija nepokorom zaneseni. Pomoli se i blagoslovi žene noseće što u sebi nose proljeće, da procvjeta djevojačka i momačka grana za rođenja, svadbe i opela za vrijeme kad sina i sna je bilo nije ni djece radosti rane. Pomoli se, pomoli tvoritelju neba i zemlje i vrati u stanje radosti prve. Kad su obrazi pucali od zdravina, kad smo pili i ojkali niz prla i sijela. Oj, nebeski, oče, oj, moleban, prinesi moleban svoj, posveti i o nebesi rod moj velički, ne sveti, a sveti. Umnoži i osloži da se sjeti ko bi kad su ustajali. Iako malobrojni i izmoždeni, ko da su na mobi, protiv sile svakojake. Zbog matuške daleke zaratili protiv zemlje izlazećeg sunca i zbog portinog danka u krvi uz bjeg nebeski svoju muku zbrali pod barjak pjevaca galski. Predlažem da i autor kaže dio poeme.
Pa ja ću pročitati povijesu našu. Za rod moj velički, za oči sve te munijske djece, za protivne, za dobrice, za bezazvene, za nepostojane, za berače nebeskog bilja, za porod nikad odrasle djece, za one koje snage nemaju, za čudesne, za zagubljene, za nadmene i uobražene, za sa ulice džemperaše, za rod globalni i mondijalni, za lesove ljude sjenike, za lude dvorske, za zakonodavce svijeta, za prinčeve velike i princeze, za pakosne i dubomorne, za udvori sa soj, za braću moju veličku, tu ću vam pjesmu pročitati, za one koji račune svode sa sobom, za poete, za navekače, za mastare, za ženika domodrsa, za raspusne žene, za arlekine i pajace, za svete vrače, za one na sve lakome, za ono koji vremena nema za sebe, za odušnike i izdajica soj, za rod se obara izgnanika, i za raba Teodora na kraju. Da vam pročitam ovaj moleban, ako tako može da se nazove, za veličku moju braću koja čini mi se pomalo i razbrošena u ovom vremenu. O Bože, brate, bratski te molim, za braću moju veličku, razbrošenu, što mučki brata za krv, za vrat hvata, a tuđina svojata, za rod moj nekad bogojašljivi smjerni što u nevrijeme ne posluša svo ljubve ko u vremena dobra stara. O Bože, brate, mole vam izmoli za one što pred tuđinom kleče za milost mole dok nedrasku predu kruko crne pređe za rod moj velički, da rod moj velički uzmogne da drugi obraz bratu okrene zarad ljubavi djece. Zato milosti budi pun ljubavi prve, da ih opomene na sjen razvraćenih Kajina i Avelje, lukavstvom u polje izvedene, da u nasrtaju i mrzi sebe uz zloholelog stiša, da bratstva raspiri plamičak ljubavi vješne, da se uzvisi do brata i sestre i na usluzi bude porod od matere iste, da uzmogne što nikad mogao nije da s ljubavi čiste u miru sa bratom bude. Gospode, brate, pogledni na one što nikad neće znati da smo u poređenju braća kad stanemo pred lice tvoje, kad nesmirna stigne spoznanja, strava, da zadnja ura jednaka je za čovjeka i brava kao i za onog iz dobrostivog plemena ruže. za one koji od srca mole tebe, care veseline, kao i mrava, i travku, i zvijerku, i janje nevino, i zbiće u nebiće kad slaze, kad po svemu zasipi crn prah vaseline. Oče naš, koji na nebu jesi, molim vam prinesi za duše nevine murinske djece, beskrešnih svete, za snove momaške do kojih nikada neće porasti, za majke klete što voli da kolo svadbeno nikada neće povesti, ni svadbarsku pjesmu zapjevati, niti se djeci svoje djece poradovati, al pelim bolu mati i prkosi kad mimo zadušnica pa je naiv nosi da svojim srcem ugrije srce dječije, zimu u očima, dušu u grudima, što za nju diše ispod oskoruše, pitajući se da li ima nesrećniji na zemlji ovoj usudnoj ili su samo nerođeni srećni. Okreni se oči naši, pomeni one što ovo bezbožno vrijeme ubijaju snovi i besanice prve dječije, nesvjesni nadmenosti svoje, da nigde bilo nije da satiru mermer uklesani ranjavaju bajke složenu knjige, a od očiju rimskih zelenih, očiju nevenih, očiju svetih, prave papirne mete da ih proglase za dio kolateralne štete. Pomoli se za svoj neljudi, da im nebo ne primi, a plaća i molitve, da nosim beskrajno traje i u košmaru prati djece svoje svoj krvi lice. I okreni se, Gospode, okreni u ime moje, na bezgrešne i malene, da posjede silne i nadmene, za one što rastajani porasaju polju mir i spokoj traže, da suzu molitvenu puste u aprilsko razdanje, da oproštaju uzmole, jer nikada nije bilo niti će biti da krvnici u dom naš svet iz svojega zla zlo usele i besnaću se našem ove sele proglasivši nas za dio uzgletne štete, jer i kad mir nose i ljube u nama ubijaju nesvete, a svete.
Nije nepoznato da je Todor Živaljević neraskidivo vezan za dva zavičaja. Rođenjem za Metohiju svijet je ugledao kraj Pećke patrijaršije, a porijeklo za Veliku. Dva zavičaja, a jedan samo njima, kako je to na promociju Nikšiću Lije pokazala poetesa Milica Bakrač, kraljica među pjesnikinjama na prostoru srpskog jezika. U njima, u tim zavičajima, kaže Milica, ista stradanja nevinih vjernih ljudi, isti vapaj i seobe, isti plać novorođenčadi i siročadi, mračne i strašne priče, istorija je brisala i potiskivala ispod ljudskih margina. Zanimljivo bi bilo čuti od pisca kako mu je u koži raspetoj između dva zavičanja. Dobro bi bilo da to učini kratko onako kako mu je Vesna rekla.
Po pragu sjećanja sa svim što je prethodilo ulazim u detinjstvo prvih reči koje sudbinski okoračuju na Andrićevsku stazu kojom sam prvi put slobodno prohodao. To je bilo u Peći, nedaleko od Pećke patrijaše, gde se teško prolazi ide i vraća. Pa onda prekidam tri tačke. Ovaj zapis nije ništa drugo do Rimski posrednik opišavam po opstajanju na dve vode. Mestu rođenja i mestu porekla. Ko zna da li bih napisao Metohija da sam ostao tamo, da li bi me stigla molitva za rod moj velički i Simonina priča da sam u velici rod. Zasigurno ostala bi knjiga otvorena i nenapisana da se nisam sreo sa tvorcem koji u svojim rukama drži cel svet. Pesi velika kroz suze i smeh žive u mojoj posvesti kao sam koji neko drugi sanjao za mene. Upućuje me na to dakle sam došao i kude ide, kako je se postaje jednak svoga dela. Živeći ovaj bolno raskoračan život između dva sveta, nikada neću biti načisto kome sam više ostao dužan, Peći ili Velici. Gde sam u stvari rođen? Velički svet, koliko i metohijski, meni je važan zbog ljudi koji uprkos bolu, tragedijama i poniženju skoro i da žive tamo. I samo opet da prekratim, ledim kroz reč žalostnih vrba, to je u Peći, vrba prema patrijaši sa kojih još uvek stresan suzne kapi detinjstva. Žao mi je gotovo pustanih veličkih domova i veličana prosvetnih po svetu. I prva rečenica ovog posjetnika, uprko zaboravu, zaboravu uprko prizivam za uvek izgubljeni svet, detinjstvo reči, kada je prvi čovjek iz dubine vremena samo se u strahu nepoznate sile koje mu se objavila grmljavinom, osvodila začinjeno mena.
Nadam se da i večerašnja publika voli da čuje odlomke iz poeme Metov, ja upravo dakle si čitao taj.
To je zabrano. Kako je nastala poema? Možda da dam samo kratko. Posljednji direktor Pesve gimnazije Sveti Sava, Mirko Simonović, traže da napišem sa spomenicu Pesve gimnazije. Interesantno je da su svi moji završili Pesku gimnaziju. Počeo od oca koji je za vrijeme knjaza u stvari kralja Nikole koji je osnovao Pesku gimnaziju, bio jedan od prvih učenika, pa njegova djeca iz prvog braka i nas troje iz drugog braka. Znači, svi smo završili po Pesku gimnaziju i Peska gimnazija ostavila dubokog traga u našem porodičnom, tako da kažemo, ako može da se kaže, pedigreo. Metohiju sam nosio u srcu, ali nikako da napišem, kao što nikako nisam mogao da napišem molitvu za rod moj grečki. Napisao sam 15. septembra 2014. kada sam napisao. U stvari krenuo sam da pišem to, taj zapis za spomenik u Pećkoj gimnaziji. Mislim, to je, koji potrebno je jedan naški izraz, opučilo stihovima i nastala je poema koja je na kraju, rekao sam, isto bila naziv Metohija. To su stvari svećane. Interesantno je da je poema na konkursu duhovne poezije u Rakovici 2015. godine među 850 radova dobila prvu nagradu i zlatnik Svetog Save sa likom, sa likom Svetog Save. Tako da je dobila zaista po meni visoko priznanje i to mi je od mnogih nagrada koje sam dobio ponajdraža. Ovo je knjiga o jezivom trajanju i nestajanju pjesničke zemlje koja živi u mistici sjećanja, u legendama i pjesmama koje već danas više nisu od ovog svijeta. Ne znaju da uprko svome što pokušavaju da nam ukradu prošlost, mi smo živi, jer smo od uvijek bili tu da ispunimo istoriju, bilo svojim korakom, bilo da je svojim graditeljstvom dodamo pečat za sva vremena, da zemlja ne bude zaboravljena. Opet tri tačke, a oni naši licemjerni susjedi, mislim na Albance, s kojima smo dijelili nebo i zemlju i vodu, u nastupu podlog bezduše oteli su ju s pomoć belosvjetskih kriminalaca, nesvjesni da su se tim činom grdno zadužili kod Boga, sebe već opisali i preselili u neposranje, jer oteto ne može biti blagosloveno. A ja, šta sam ja tada zelen i još neukorijenjen, pokušavajući da u život uđem otvorenih očiju mogao da uradim? Bože, samo kad se sjetim te slike sve me zaboli do kosti. Otišli smo. Ona, naša mati Magdalena, brat i ja otišli smo u izgon kroz Rugovsku kisoru, uz Bjeluku i Čakor, kroz veliku mojih predaka za svojom sudbinom, da se nikad više ne vratim sebi, nevinom i čistom. Niko nije znao da odlazimo za uvek. Početak poeme jeste ono homerovsko prizivanje vremena i sposobnosti, tako da kažemo, pjesničke inspiracije. O, zaustavite vreme, ko će je besne, ko će je snene, da provetrim i preberem godina prah zlatni, sabram on pomene, jer nikad se on nikad neće znati da shvatim život ponekad može biti dar Božji i praznik bez kraja, ali maske mali prokletstvo nekoj jasna Božija sasvim daleko od raja. Pa da preskočim jedan dio, da se vratim patrijaši, i sada već kao nekad srećanjem zasjaje kubeta patrijašije peške i kao da je sve usnula na javine prema nebu duše naše već posustale uzlete, i Karagod manastirski sveće sve sećanja osvetuje kad grom razvoji Srbe, a patrijarh Arsenij u nespokojan krete. I da ne bi dužio, imalo bi tu pesma o Svetiću Račiću, profesor književnosti, ali ću kraj poeme. Kao što je na neki način se približava i kraj moga života, pa na neki način je i odraz toga. I sve bolniji, i sve nevidniji, i nečujniji sve, i sve je kao nekad, isto smo tu, a nikog nema, neće ga biti, glas mu nećemo nikad, on nikad više čuti, jer sve netežnije i nemoćnije sve po svetu već blude i lete, seni naše sede, seni blede, poskitane, izgubljene, sasvim, sasvim poniženi i uvređene. Da zauvek ne spoznamo, pošli smo prekude i stigli u kuće tuđe, kuće hude, drži svakoj budemo na putu da pokornije kleknemo po skut. I sada već sve bolnije, u sve nesvesnije, ni mrtve nas u Metohiju neće, jer ništa i nikad više neće biti kao pre, ni nas, ni nas, nikad više, nikad više ne.
Osnovnih lijepih stikova, prilika je da se, da među prijateljima najavimo da će uskoro iz štampe izaći nova Todorova knjiga, omaž Milošu Crnjanskom, pa da od autora čujemo kratko o kakvom stilu je riječ u 2-3 rečenice.
Crnjanski je moja obsesija. Od počeo Svete Cvigačiće koji je zasadio taj pečat Crnjanskog u moje svijesti i moj duši, pa poslije na studijama radio sam seminarski rad kod Hrvatskog Berejaca, jedno djelo za koje čovjek nije načisto, ni danas nisam načisto, da li je roman, putopis, memoari, esej, ali jeste u svakom pričaju jedno, u svakom slučaju jedna sjajna priča o Hrvatskog Bereji, zemlji, gdje žive sresni ljudi, ljudi vječne mladosti. Mnogo puta pominjem i ovo, svim knjigama gotovo da nema knjige gdje ne pominjem Crnjanskog. I posljednji godinu dana, to je upravo u obsesiji, napisao sam omaž Milošu Crnjanskom koji je u više pjesama. Ja ću vam samo odlomak pročitati iz prve pjesme pod nazivom Omaž Milošu Crnjanskom, Glosa. A Glosa je jedna vrsta još u starih filozofa se u starim helenskim vremenima služila kao potesak za širu priču i za odrađivanje onoga što je prethodnih rekao. Tako sam ja na neki način naslanjajući se na Crnjanskog stvarao svoju poeziju na Crnjanskog i provodim se. Jedne noći vreo i shvatim na jednom kako mladost vene i nije mi žao što će i mene jednog dana stići neočekivano i tajno ono što čeka me odavno. Kada ću na dnu reke Arno sneg bagrema beo da sahranim, jer nema ničeg novog što već nije bilo kod čudesnog Crnjanskog. I vremenu uprko što sastave i deli, zapeva smo u glas jedan stih nesvarno celi, ja videh troju i videh sve more i obale, ne mogu sve. To je najpikačka.
Biće dakle zanimljivo štivo za čitanje, a sad predlažem da nam član redakcije časopisa Sveviđe, gospodin Damjan Čulapić, iz ugla književnog kritičara saopšti viđenje proze i poezije Todora Živadinića.
Vaše prosveštenstvo, časni oci, uvaženi gospodin Živadiniću, poštovani moderator ove večeri gospodinu Kneževiću, braće i sestre. U jednom od najuspjelijih intervjua sa Matijom Bečkovićem, ovaj veliki srpski pjesnik je kazao da ako od mnoštva onoga što ljudski rod stvorio i napisao, pa čak i od onoga što pojedinac sa perom čini, ostane za pamćenje samo jedna knjiga, citiram, puna kapa. Drugi veliki Srbin, Miloš Đurić, helenista, smatrao je, a do tog uvjerenja je došlo dubinski ponirući ubiće antičkog svijeta, kulture i umjetnosti, da istinska sreća čovjekova na zemlji nije ostvareno djelo, koliko je to sam rad na tom djelu i put do njega. Da su obojica otkrili istinske tajne stvaralaštva, dokazano je i večerašnje sabranje u porti drevenog Nemanjičkog manastira Đurđevih stupova, posvećeno autorskom djelu srpskog književnika i slikara Todora Živaljevića Veličkog. Jer Velički je u književnosti stvorio više od jedne dobre knjige, a u likovnom slikarskom svijetu više od jedne dobre slike. A mnoštvo onoga što je stvarao pokazatelj nam je da se, iako je, kako sam kaže, život provodio u sizifovskom služenju svojim vaspitanicima, jeziku i slici, ipak svome radu naradovao. Zato mi čini vrlo prijatnom prilikom večera spružena mogućnost i povjerenje da se javno o dijelu Todora Živaljevića Veličkog, srpskog slikara i književnika, u fragmentima izjasni. Nit koja je po uvjerenju potpisnika ovih crtica sve proživajuća u stvaralaštvu ovog autora jeste njegov život sa svojim dijelom. Naime, čitalac polako stekne utisak da je ono što je na harti preneseno zapravo kodifikacija lične empirije, čitalačke i životne. Stoga, po iskustvu Veličkog, život i knjiga ne idu jedno bez drugoga. Jer osnovnu boju čini se svemu daju knjige, a ne život. Tako događaj u knjigama postaju važniji od samog života, sama soživot. Ovo osjećanje pisa je dominantno, vjerujem, u svakoj literarnoj glavi, jer ono što čovjek mora preživjeti ide u zaborav ukoliko ga ne zabilježi. Toga je dakle i autor svjestan kad zapisuje. Kao da je ceo moj život, svaki moj dan i sat bio stvoren od nekog drugog, a prethodnog literarnog sećanja. Uz čudan osjećaj da sam zaboravio nešto vrlo važno. Nije smrt najveći neprijatelj životu. Nije smrt, već zaborav. A ja sam želeo zaborav uprkos svega da se sjetim. A autor, sudeći po zapisanom, ima i tekako čega da se sjeća. Od djetinjstva u Metohiji pa do današnjeg zrelog doba, ispunjenog nesigurnošću u sutrašnji dan, nevjericom u socijalnu zbilju i koje čime drugim nemilim i se spomen. On to kao umjetnik osjeća snažnije nego prosječan žitelj. Njegovo čulo je izoštreno, a i pero moje britko, prema pomalo melankolično. U tom duhu zapisuje, jedva sam pretekao, iako mi se jednog trena učinilo da ponirem u bunar bez dna. Kako sam tada mogao znati da je bila Božja volja da se priklonim paklu života, odbacivši besmrtnost raja u koji sam tako nevin i čist mogao ući. Žal za prošlim pratit će ga vjerno i u poeziji i u prozi. U poeziji je Velički sebe tražio. Njegov stih je uglavnom, ako ne i u cijelosti njegovog poetskog stvaralaštva, nelimovan, tako reći slobodan. A takvo opredjeljenje u poeziji najzahtjevnije, jer ritmika i melodija nelimovane pjesme postoje, premda su skrivene, pa takva pjesma ište suptilnije čitaoce. Kao da nam takvim opredjeljenjem ponavlja Hristusove riječi, malo je moje stado. Od tog slobodnog stiha, Velički je, već smo svjedoci, došao do stiha religijske, liturgijske provenijencije, došao je i opredijelio se za molitvu. Ta molitva je bila dominantna u poemi knjizi Molitva za rod moje Veliče. Uzimajući u obzir sve one za koje se moli, očito je da pjesnik rod svoj Velički doživljava ne samo kao Veličan ili u širem smislu svoj srpski narod, već zacijelo kao Vasili savremeni svijet. Kako u imenovnoj poemi, tako i u drugim poetskim ostvarenjima, posebno u zbirci Otvoreni prenom mozga, pjesnik je kritičar koji uviđa, ogoljuje mane društva i svijeta koji ga okružuje, predstavlja ga u svoj njegovoj animalnoj nagoti, ali to ne čini na plitko angažovan način, već molitvom, najuzvišenijim tonom uspostavljanja religionih relacija sa pravom. I pored toga, to jest i pored nespornih artističkih vrijednosti poetskih molitvenih ostvarenja, u velikom broju pjesničkih letova, osobito ranijim, a pod tim podrazumijamo poeziju prije molitava, autorovo obrazovanje i terminološka profesorska akribija, kao da su išle na uštrb Živaljevićeve poetike, odnosno kao da su joj skutavale prilog. To bi vjerovatno ostalo i neprimijećeno da autor nije jezički, misalno, poetski i religiozno uzetio tako visoko u moliti za rod moj Velički, a svoj let nastavio sigurno u potonjim novim molebanima. Poeziju autora prožima vrlo jasan i snažan pravoslavni element, koji je lako uočljiv u stihovima skrušenosti moleban za suma šedše, ili moleban tihani za one koji račune svode sa sobom, koji ponuču uprkos i opštem padu, ne dadu da mjeru im uzme drugi prije ne uzme sebi. Moleći se za izdajnike, doušnike, ubiće života razočarane, iscijelitelje, sumašeće, nevidljive, domodržnike i mnoge druge, grešne i bezgrešne, dakle, za rod svoj, Todor Živaljević skrušenosti molitvan upućuje Gospodu iza sebe. Valjda je nakon bližnjih i na sebe imao pravo pomisliti. Mjesto rođenja obilježilo je Todorov književni život. Metohija za autora nije puki toponim, već prozaistički i poetski istočnik. To je veoma uočljivo u njegovoj autobiografskoj prozi, a nostalgične emocije pomiješane sa njegovim samosvojstvenom literarnom melanholijom velički iskazuje riječima. Kad čovjek piše poemu Metok i ja, zadrhti sav od bola. A strah autora od zaborava, od mentalnog potjerenja tog bola od kog biće drhti, ga je i natjerao da zaboravu uprkos lati se pera i bilježi. U pitanju je dubinska, bivstvena potreba za otporom i nestajanju pamćenja. Zato u eseju Nešto o nastanku pjesme, autorov doživljaj da rečenica Znaš, mene je majka rodila u Đakovici, izražava sav bol nepostojanja. U knjizi, dakle, Metod i ja, dubinu bola, nepovratnih sjećanja odslikava umnožena riječ nikad, koju vjerovatno nijedna uspjela pojemu u srpskoj poeziji ne sadrži toliko puta ponovljena. Dakle, to autorovo nikad je svjedok jednog melankoličnog osjećanja života i svijeta, ali i ne samo osjećanja, već i realne tragike srpskog pravoslavnog bića Metodi. Ovdje nam se čini da je Velički imanentno oponira svom učitelju Nikoli Miloševiću, koji je tvrdio da nije samo po sebi tragično to što odjednom nestajemo ili lagano odumiremo, već da tragičan može biti samo naš doživljaj o krhkosti ljudskog postojanja. Srpska metohijska tragedija u dijelu Todora Živaljevića je realnija i time u nekoliko iznad spekulativne filosofske premise. Na kraju puta, dakle, ostaju samo sjećanja. U ovom dijelu, autor je jasno, u svom dijelu, autor je jasno nacionalno i konfesionalno profilisan tvorac. On je borac, ne trpi čuteći sociopolitički lobotomije na glavama srpskog nacionalnog korpusa u ovom vremenoj Crnoj Gori. Pa, na jednom mjestu, u prološkim napomenama knjige Metoh i ja, zapisao. Ne znaju da uprkos tome što pokušavaju da nam ukradu prošlost, mi smo živi, jer smo oduvijek bili tu da ispunimo istoriju, bilo svojim korakom, bilo da je svojim graditeljstvom dodamo pečat za sva vremena. Velički, kao prozni pisac, predstavlja modernog stvaralca, koji i u kreiranju siže romana, priče, eseja ili kakve druge forme, u kreiranju koncepcije djela i njegove estetike, ne izbjegava invenciju. Misao mu je uvijek na visokim stupnjevima, jezik romaneskan, ali najčešće visoko intelektualan, koncepcija zahtjeva. Riječu piše kad ima šta da kaže. A u prozi je izrekao nebrojeno mnogo britkih kritičkih sentencija. Naprimjer, grozim se od zemlje i straha, od pomisli da smo već toliko udaljeni, da razjapljeni kvilica režimo jedni na druge, da u nama odavno nema mrve razumijevanja i ljubavi, da sa nestvarnom količinom mržnje kidišemo jedni na druge, da na podijeljenosti i mržnji opstajemo. Ali i pored ovako srezane rečenice, Velički u svom romanu Berači mjesečine iskazuje i nesigurnost u observiranu. Ne mogu da vjerujem da glad toliko ponizi čovjeka. A tu rečenicu zapisuje kad u ovom smutnom vremenu različite gladi ponižavaju odabrano Božje stvorenje. Velički je, kako primijeti smo na početku obraćanja, literaturu živio, pa je time zaista svoj rad smatrao sizifovskim poslom. O tome nam evo svjedočenja i u knjizi Udvajanja u kojoj se pita. Gospode, znaju li vas ponekad starinski, zanesu li vas ponekad starinski oblici pripovijedanja? Prepoznate li kad je stvarni početak, a kada završetak svih naših priča? Nije li pripovijedanje samo još jedna varka u moru opcijena i privida što brate ljudski život? Na ovo autorovo, kao i na sva pitanja ovoga svijeta, konačno odgovore samo Gospod zna, a čovjekovo je da ih naslučuje. Na kraju, čestitam gospodinu Živaljeviću na činjenici da može sebi da priušti autorsko veče na kojoj ima što da se čuje, kaže i vidi. Hvala.
Hvala i vama, gospodine Ćuriću. A sad onako po Velički, da ne bi bilo kako sam ja planirao, Todor ima namjeru da kaže još jedan odlomak iz buduće najavljene knjige Omaž Milošu Crnjanskom.
Prvo da zahvalim preosvećenom, da zaista lijepim riječima i razumevanjem, što je na neki način mene odredio da iz Velišana se obratim njegove svetosti patrijarhu Filipskom. Tužna pomena 70 godina od tragedije Veličke. Zatim da se zahvalim Gojku na lijepom provociranju, tako da kažem provociranju pod navodnicima, što je pročitao i shvatio djelo i što me je znao pitati. Ovo je opet crnjanski. Nasudio si koliko sve je besmisleno i prolazno tako. Iako izgledalo je večno, čarobno i lako. Istalo je sve drugačije, licemerno i mutno u zraku, kao da je od pakla u mraku, pod straživolom, fruškom i sumatrom. Kad zapela drago i minući je blago rukom, još pitak sa srebrnim lukom, kao nekad što pevao si svetu mladom, ludom, mađioničar reći na žici iznad bezdani, kad svet od nestojenca stade da deliš, u istinu, izlaskom iz Edena već podeljeni. I vide što niko video nije sveta belog brlogu zavreo i u njemu cirkus pod nebeskom šatrom ceo, carstujuće vijene, boke, terezine, mamule zlatne, troje, fijezole i fiorence, Rome, Kine, Japane i Lisboje, kako je on govorio, i pariške mostove onestvarene sene, Jan Majene, Venecije, Kiperbroje i Londone zamagljene asmene. I mnogo gradova još dok lamentirao si sa Beogradom u kuden biću i ostavljao na pesku vlažnom stih što tala se prkosi. A kad i meni odbije čas stari sahat tvoj, to ime će biti posljednji šapat moj. I shvatit ćeš na jednom, tišine će stići kad sve ovo sve ne, i mene, i mene, i mene. Hvala još jednom.
Poštovani slušaoci, pratili ste tonski zapis iz eparhije Budimljansko-Nikšićke, gdje je u manastiru Đurđevi stupovi 12. septembra 2017. godine u organizaciju ove eparhije i Veličke biblioteke upriličeno autorsko veče književnika i slikara Todora Živaljevića Veličkog. Na samom početku sve prisutne je pozdravio preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Jeonike, a u programu je učestvovao i Damjan Ćulafić, a veče je vodio novinar Gojko Knežević.